Rumble.
Možná i vám se občas stane, že nedokážete říct ve správnou chvíli ne a potom se kvůli tomu dostanete do situací, které jste vůbec nechtěli zažít. Odborníci v této souvislosti hovoří o správném držení hranic ve vztazích ke druhým lidem. A s tím míváme občas problémy. V Karambolu uslyšíte už za pár minut rozhovor s hercem a pedagogem Vladimírem Krátkým, který se vám svěří s tím, kdy nedokáže říci ne a jaké to má potom následky. S mým hostem, psycholožkou Barborou Downs, potom budeme mluvit o tom, jak se můžeme naučit držet si své osobní hranice s druhými a chránit se tak před zbytečnými problémy. Zdraví vás Alima Martinová a buďte s námi.
Karambol.
Posloucháte Karambol Českého rozhlasu. Narodil se v Praze. Herecké povolání ho během života zaválo na další místa, aby se po letech do Prahy vrátil. Herec Národního divadla v Brně, také pedagog na brněnské konzervatoři, je nebývale hodný člověk, až na to doplácí. Udržet hranice s druhými se mu málo kdy podaří. Mnozí lidé si ho za to váží, jiní ho ale dokážou patřičně využít. Vladimíra Krátkého, který sám na sebe pohlíží s trochou nadsázky, zpovídala Markéta Sokolová.
Stalo se vám v životě, nebo stává se vám někdy v životě, že tím, že jste v podstatě nekonfliktní člověk, nekonfliktní tvor, který je velmi, dá se říci, dobrácký, schovývavý, ledacos pro druhé udělá na malé požádání, někdo někoho musí přemlouvat, vás ne, že na to někdy trošku doplácíte s tím, že se neozvete přímo v tom okamžiku, že třeba zpětně si uvědomujete, že jste se měl ozvat, ale nedokážete říct ne. Jestli se vám někdy nestává, že toho druzí zneužívají?
Takových věcí se stává velice často a čím je člověk starší, tak už dokáže být nějak nad věcí a dokáže se tomu pousmát všemu. Ale pochopitelně byly chvíle nebo doby, kdy člověka třeba rozčilovalo to, že ho někdo předběhl ve frontě nebo že někdo byl zavolán třeba u lékaře dřív než on, i když třeba naopak jsem přišel třeba dřív já. Takže to všecko člověka rozčilovalo, cítil křivdu.
Ale nedokázal se v ten moment ozvat.
A samozřejmě tím, že se nedokázal ozvat, tak možná v sobě zadělává třeba třeba na infarkt nebo podobné věci, že, jak se říká lidově, sežere ty věci sám do sebe, že nějak si je všechny uchovává, aby se jednou jako neblaze projevily. No je pravdou, že zase takový ten určitý nadhled člověku jako dodává, když je dneska už umím tomu pousmát, tak je to prostě lepší, než jako to bylo. Ale co bych chtěl říct, no, na co si vzpomínám v poslední době, mě velice rozčilují takové ty telefonáty, které nabízejí různé služby a já nevím, různé výhody a různé výhry. A tam bohužel na to doplácím doteď, protože mi je velice těžko těm lidem, kteří začnou a velice slušně hovoří, tak jako neslušně třeba odpovědět nebo stroze je odmítnout. A tam se mi stane, že když oni se chytnou jakoby drápkem, tak nepustěj a třeba mě donutěj, že si já nevím, objednám něco, co vůbec nepotřebuju a potom mě to nesmírně štve, když už jako dojde k věci, od které nemohu odstoupit a pak jsem na sebe sám naštvaný, že jsem vůbec tohleto připustil, že jsem se měl teda chovat tak, abych dokázal třeba slušně odmítnout a to se učím a už jsem to několikrát dokázal a pak jsem sám na sebe pyšnej.
Ještě si také vzpomínám, že konkrétně takový pouliční prodejci, že ty jste taky nedokázal odmítnout. Tam jste taky koupil kolikrát něco, co se vám vůbec nehodilo, jenom proto, že ne, oni vlastně reagovali na tu vaši slušnost, nebo jak to bylo?
Takže bych si koupil od prodejce, ale ptali se třeba, jaký má názor na nějak na placení u lékaře nebo podobně. A člověk, když jim odpověděl a dal jim telefonní číslo, tak už ho měli. A najednou z toho bylo to, že jsem pak koupil pánev za 15 tisíc, což měla být výhra, kterou mě nabízeli. Takže to je, myslím, takové podvodné jednání, kdy člověk nedokáže být tak silný a odmítnout i třeba na místě toho, když pozve ten nevím, zástupce té firmy, některé vás pozve na nějakou schůzku a kde vám teda slibují, že jste vyhrál nějakou cenu, což ne, že bych já chtěl vyhrávat ceny a že by mě to zajímalo, ale člověk jako ze slušnosti se tam dostaví a pak už není úniku. A to mě právě třeba přišlo na 15 tisíc, protože tato výhra, kterou jsem vyhrál, mě stála 15 tisíc. A pak mě to o to víc mrzelo. Takže jsem vlastně potom byl sám na sebe naštván, že jsem nedokázal buď do telefonu, kdy mi to nabízeli odmítnout, nebo i na tom místě. A vlastně jsem to udělal jen proto, že mi bylo možná líto toho dílera, o kterém jsem si myslel, že je to jeho poslední šance, aby něco prodal, tak proto jsem třeba přistoupil i na to, že jsem tu pánev koupil.
Berete toto tedy jako ponaučení, že příště si myslíte, že byste si dal větší pozor, anebo bohužel při své povaze by se vám zase toto mohlo stát a dopředu tušíte, že by k tomu mohlo dojít. Jak to vnímáte?
Dávám si samozřejmě větší pozor, ale bohužel při mé povaze se stává, že ještě mi někdy chytnou.
S hercem a pedagogem Vladimírem Krátkým si povídala Markéta Sokolová. Jak jste slyšeli, držet si své vlastní hranice nebývá snadné. A právě proto budeme v příštích minutách Karambolu mluvit o tom, jak na to. Mým hostem bude psycholožka Barbora Downs. Tak buďte s námi. Karambol.
Tenkrát natrhal pár lučních květů, připomíná, že týdny kolem běží dál a dál. I naše léto končí, já zůstal chvíli sám, však najednou tě znovu potkávám. Jen se přiznej, že ti scházím a mávej na pozdrav. Řekni, jak tě těší, že jsem tu živ a zdrav. Tak jen se přiznej, že ti scházím, i kdybys měla lhát. Ať zas můžu jednou klidně spát.
Sám s loňským létem dál chodím světem, krokem nocí bezesným. Sám s loňským létem všude hledám tvá ústa, která voní po růžích. Když kolem stromy zlátnou a prázdná je i pláž, já nevěřím, že na mě nečekáš. Oh, oh.
tak mě těší, že jsem tu živ a zdrav, tak jen se přiznej, že ti scházím, i kdybys měla hát, ať zas můžu jednou klidně spát. Jen se přiznej, že ti scházím a mámej na pozdrav, řekni, jak tě těší, že jsem a zdrav, tak jen se přiznej, že ti scházím, i kdybys měla hát, ať zas můžu jednou klidně spát.
Dnes si tu budeme povídat na téma, jak nastavovat hranice. Mým dnešním hostem je psycholožka Barbora Downs. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Hranice, to je takový široký pojem, známe hranice států, ty si asi dokážeme dobře představit, co jsou to ty hranice mezi lidmi, jak to vlastně vypadá, je to nějak vidět?
No, já myslím, že je vidět jenom, kde umí a neumí druhým nastavit. A oni vlastně souvisí hodně se sebevědomím. Někdo, kdo je sebevědomý, tak umí dobře druhým dát najevo, kdy už se chovají způsobem, který se mu nelíbí nebo je nepřijatelný. Takový příklad, který známe asi všichni, že se nám někdy špatně říká ne. A to vlastně taky hovoří hodně o tom, jak umíme dát hranice. Řekneme ne, když jsme třeba unavení, nebo když máme pocit, že je toho na nás moc, nebo vlastně přitakáme, slíbíme něco, i když víme, že už máme všeho nad hlavu. A tam se hodně projevuje, nakolik hranice umíme dát.
Jak se v tom lišíme, v tom umění dodržování hranic? Jakou máte zkušenost z praxe? Umějí to lidé, nebo spíše s tím mají problémy?
Jo, já myslím, že hodně lidí, kteří se u mě ocitnou, to neumějí právě. A mají pocit, že svět je zneužívá a ono často je to správný pocit, ono to tak je, protože bohužel je to na nás, je to naše zodpovědnost, abychom druhým dali najevo, kam si můžou dovolit zajít a kam už ne. Takže někdo, kdo to neumí, tak často si nechá to hodně líbit, právě nechává se využívat, řekne, že bude hlídat vnoučata nepřetržitě 7 dní v týdnu, i když už je úplně vyčerpaný. Pak je mu líto většinou člověku, který neumí dát hranice, je líto, že vlastně se nedočká toho vděku, který si představoval. Ale původní ten problém je právě v tom, že on nedává hranice, neříká přesně, co se mu líbí, co se mu nelíbí a kdy už je toho na něj moc.
Co naopak lidé, kteří je dodržují striktně, že mají hodně velké ty hranice, jak se to projevuje?
Tak tam možná bychom mohli říct, to jsou ti sobci, kteří vlastně do toho území nenechají nikoho vstupovat a myslí jenom na sebe, protože většina z nás zná asi moment, kdy jsme měli všeho dost a přesto jsme přislíbili, že někomu uděláme nějakou službu, i když se nám do toho nechtělo, ale jsou lidé, kteří opravdu myslí jenom na sebe a řeknou ne, i když třeba opravdu je někdo potřebný z příbuzenstva a ani s tím nemají žádný problém. Takže opak toho, kdo neumí dát hranice, asi obec.
Jak se vlastně ty hranice utváří? Protože vy tedy říkáte, že dobré je mít, hodí se to alespoň třeba v případech, když je člověk unavený, takže se vymezí. Co vlastně rozhoduje o tom, jak si ty hranice vytvoříme?
No, hodně závisí na tom, jak jsme byli vychovaní. On je bohužel hodně lidí, kteří neumí dát hranice, je vychovaný takovým způsobem, že když byli malí a dali najevo, že si jim něco nelíbí nebo že něco dělat nechtějí, často taky, když třeba se vztekali, tak doma se setkali s takovou reakcí, že vlastně se začali bát to dát najevo. Ono určitě to nemělo být tak, že by si mohli dělat, co chtěli, ale třeba pokud se zlobili, tak má na to každý právo být naštvaný. Ale asi ti rodiče často reagovali způsobem, že třeba se s nimi pak nebavili, nejme tomu, celé odpoledne. A když tohle zažívám často, tak vlastně začnu mít strach říkat ne, nebo říkat, že se mi něco nelíbí. Začnu být hrozně se obávat toho, aby mě ti druzí nepřestali mít rádi, když tu hranici položím. A to je vlastně většinou problém všech, kteří ty hranice dát neumějí, že mají uvnitř veliký strach, že pokud řeknou ne, nechci, nemůžu, tohle mi nedělej, že vlastně ten člověk se od nich odvrátí, zničí si tím ten vztah, který s ním měli. A to se často táhne z dětství.
Říká můj dnešní host, psycholožka Barbora Downs.
Karambol. You see?
latinské přísloví říká: zdraví je dobro, o kterém nevíme, dokud ho nestratíme. Tak o zdraví pečujte s námi a hubněte zdravě. Tento seriál vám na Regionu nabízíme každý čtvrtek po 14. hodině. Tentokrát si řekneme, jak v práci říct, že potřebujete přestávku na jídlo, jak zareagovat na posměch, že držíte dietu a že si nedáte řízek, jak se vyhnout poňoukání od kolegů a rodiny, abyste si ho dali. To vše vám prozradí ve čtvrtek na Regionu doktorka Kateřina Cajthamlová.
Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.
Za každou chvíli s tebou platím víc, než se ti může zdát. A z jedné nekonečné lásky míň, než málo náhle zbývá. Proč vůbec do očí mi tvrdíš, vážně tě mám strašně rád. Už nikdy nebudeš, kým si bývá, už ti neuvěřím. Pro sebe vším, nejsme světlo a stín, nejsme úspěšný, krásný pár. Řekni, co pro mě máš, čas jak děravý plášť, já vždycky dostanu míň, než slíbíš. To nejsi ty, co mě ráno vítá, jak z velké dálky mi dávno zní ta slůvka neskutečná, hra nebezpečná, poslední. Za každou chvíli s tebou platím víc, než se ti může zdát. A z jedné nekonečné lásky míň, než málo náhle zbývá. Proč vůbec do očí mi tvrdíš, vážně tě mám strašně rád. Proč nikdy nebudeš, kým si bývá, já ti nerozumím. Nejsme pro sebe vším, nejsme oheň a dým, nejsme sehraný tým, jak víš. Tvůj hlas mě nepřesvědčí, proč mluvíš jinou řečí, proč ve tvých očích tak málo čítám. Jsme síly opačných právě uzavřel výhry, sásky, slova jsou zbytečná, hra nebezpečná, k čertu sní. Za každou chvíli s tebou platím víc, než se ti může zdát. A z jedné nekonečné
Barborou Downs si tu dnes povídáme na téma, jak nastavovat hranice. Už jsme zmínili, jak je to problematické v tom dětském věku, kdy vlastně vůbec ty hranice vznikají, od jakého data bychom mohli říci.
To je docela dobrá otázka, protože když se dítě narodí, tak žádné nemá a vlastně neví, že je něco jiného než jeho máma. A moc nerozumí tomu, jestli svět řídí ono samo, nebo svět řídí jeho a časem to zjišťuje, třeba zjišťuje, jakou má moc, takže třeba zapláče a něco se stane. A tím, jak se to opakuje, reakce zapláče, maminka přijde, zapláču, maminka přijde a teprve pak začnu chápat, aha, vlastně já mám vliv na svět, je nějaký rozdíl mezi mnou a maminkou a můžu ji ovlivňovat. A tady už začínají vlastně takové ty první, nebo můžou začít první boje o hranice mezi tím miminkem a maminkou.
Říkáte boje o hranice, co se třeba stává v tomto věku?
No, já mám docela hodně zkušeností s tím, že spánek začíná být takovým bojem o hranice od útlého dětství a vlastně stane se to tím, že maminky někdy jsou si nejisté, protože samozřejmě neví, proč dítě pláče na začátku a vlastně neví tak úplně, nakolik můžou to dítě třeba nechat vyplakat, bojí se, že by mohlo trpět, ale to dítě zase cítí tu jejich nejistotu, takže její reakce jsou často se mění a jsou trošku nevyspytatelné, tudíž nejistota dítěte se taky zvyšuje, ono pláče, maminka je nervózní a vlastně nikdy ona nedá přesně najevo, teď už nepřijdu, nebo teď už ležíme tady spolu a to je vše, co ti jsem ochotná poskytnout a někdy ta maminka vlastně zvyšuje svoji ochotu zkoušet nové a nové věci, takže třeba chodí po bytě, pak už běhá po bytě, pak rozsvěcí, pak pouští ukolébavky a vlastně to její dítě neustále zvyšuje svoje nároky.
Pak jezdí autem kolem bloku.
A opravdu znám případy, kdy už tedy je nutné udělat nevím jaký cirkus, třeba pouštět vodu, k tomu běhat kolem koupelny a ještě mít puštěné rádio a pak teprve vlastně je to dítě ochotné usnout. Ale to už vlastně je trošku chyba té maminky, že ty hranice nechala hrozně posunout.
Říkáte chyba maminky, ono to je velmi těžké, protože každá matka nebo většina matek se snaží pro to dítě udělat to nejlepší, kde je ta hranice, kdy už to vlastně má končit a má nastat režim, že už tímto způsobem dál to pokračovat nebude. Jak to poznat?
No, máte pravdu, že slovo chyba volá po tom, že si musíme nějak obhájit. Ono to možná není její chyba, spíš je to její problém, protože má nejistotu a většina rodičů bojuje právě s tím, že si nejsou úplně jistí a proto pak mají problémy s tím dát hranice, protože vlastně sami neví, nakolik můžou být tvrdí, nakolik měcí a to dítě to za ně taky nevyřeší, taky to neví a tam vznikají právě boje. Takže není to její chyba, je to přirozené, ale vlastně je důležité, aby ona našla jistotu, že třeba pro ní maximum, co je ochotná udělat, že si dítě vezme k sobě do postýlky, ale že není nutné, aby s ním běhala po bytě, to myslím opravdu na tom jeho psychická pohoda není závislá. Karambol.
Kdo pak ví, kde ta láska, kdy je k mání? Kdo pak ví, odkud vůbec přilétá?
V obchodních domech těžko se jen skání, nemůže užívat i v tabletách.
Přesto láska bude vládnout, stiskne nás přesně kdysi umíní.
Ber se s ní, stejně šanci nemáš žádnou, všichni jsou takhle malí proti ní. To přijde jako by nic a náhle to mlítáš a svět je nádherný, růžový, béžový. Počítáš, se mírně bláhový, kde vzal se období a láska jako by nic tě zastaví.
Že se vzdáš na vtry lásky nevyprávěj,
podlehnou mladiství i dospělí.
Pokud tvé srdce není jedna závěr,
netuší
slyšíš, co se zítra stumelí. To přijde jako by nic a náhle v tom lítáš. A svět je nádherný, růžový, béžový. To přijde jako by nic, když s tím nepočítáš. Jsem mírně vláhový, kde vzal se odhraví. A láska jako by nic tě zaskloví. To přijde jako by nic a náhle v tom lítáš. A svět je nádherný, růžový, béžový. To přijde jako by nic, když s tím nepočítáš. Jsem mírně plávový, jen vzal se okolí. A láska jako by nic tě zaskloví. A láska jako by nic tě zaskloví.
Od mikrofonu vás stále zdraví Alima Martinová a také můj dnešní host, psycholožka Barbora Downs. Povídáme si tu o tom, jak nastavovat hranice. Zmiňovali jsme, jak to funguje mezi matkami a jejich dětmi. Zapomněli jsme trochu na tatínky. Jak ti to mají s nastavováním hranic v rámci výchovy svých potomků?
Já myslím, že to mají docela podobně. Ono právě vždycky záleží na tom, jak my sami jsme sebevědomí v tom, že si dovolíme říct druhému tady stop, dál už ne. Ale je fakt, že možná tatínkové to mají jednodušší, protože společnost na ně kouká jako na ty, kteří se mohou prosazovat, kteří vlastně by měli být přísnější. Takže někdy maminka má pocit, vlastně měla bych být ta hodná, přívětivá, laskavá, neměla bych zvýšit hlas a drží se zpátky, i když třeba už má dost, ale vlastně kontroluje se a tu hranici nenastaví, když to tatínek možná má spíš pocit z té společnosti, já můžu i zakřičet, takže myslím, že jim to jde líp většinou.
A co děti, jak to tedy mají oni s těmi hranicemi? My jsme mluvili o tom světě dospělých.
No právě, že děti vlastně si potřebují osahat trochu, jakou mají moc a teprve potom taky si nastavují nějaké svoje hranice, kam až nechají druhé zajít. A pro rodiče je důležité, ne aby nechali děti dělat, co chtějí, ale aby je nechali cítit, co chtějí. A to někdy rodiče úplně nerozlišují. Takže když se dítě rozčílí, rozuří, vzteká se, tak samozřejmě je to nepříjemné, zvlášť třeba na ulici. Ale na druhou stranu to samo o sobě není nic až tak hrozného, pokud mě to dítě nebije. A to je ten rozdíl. Ono má právo na to být naštvané, ale já mu musím nastavit tu hranici, že být mě nesmíš. A pokud vlastně dítěti nezakážeme ten vztek, tak ono se naučí spoléhat na vlastní pocity a bude mít vštípeno, že moje pocity mají cenu, jsou důležité a druzí vlastně je musí respektovat, ale už je něco jiného, jak s nimi pak budu zacházet, jestli třeba někomu ublížím. Tam už se jít nesmí. Ale právě někdy rodiče tím svým jednáním už dětem dávají najevo, že jsi špatný už proto, že se zlobíš. A na tohle třeba dát pozor.
Vy jste zmínila ten krásný příklad, kdy jde maminka po ulici s dítětem a z toho dítěte se stane takzvaně hadrové dítě, které si lehne na zem a vzteká se z nějakého důvodu. Potom samozřejmě předmětem kritiky ta maminka kolem jdoucích. Jak takovou situaci tedy vyřešit, aby to bylo správně z toho hlediska nastavování hranic?
No, mě se rodiče vždycky ptají, co mám dělat uprostřed přeplněného metra a dají mi takový příklad, kdy už opravdu není možné dělat téměř nic, ale ono často se dají vybojovat ty malé bitvy, takže pokud se taková scéna třeba odehraje doma, tak tam opravdu je možné ten...
Nacvičit to.
Nacvičit.
Na tu veřejnost.
Ale hlavně tam už dítě trochu si osahává to, co ta maminka vydrží nebo nevydrží, nebo zda ona to, co řekne, tak skutečně dodrží. A potom, pokud já jsem důsledný a když tedy moje dítě má takovýhle výstup doma, tak ho opravdu můžu ignorovat doma, mě nikdo nekritizuje, pak je mnohem menší pravděpodobnost, že se mi to též zopakuje na veřejnosti. Určitě to stane, protože dítě potřebuje vyzkoušet, jestli to vydržíme právě i někde na veřejnosti, ale ta pravděpodobnost je mnohem menší, takže rodiče někdy dělají tu chybu, že tyhle ty malé bitvy, že doma přemlouvají, tak už se nezlob. Někteří rodiče opravdu vlastně se až tomu dítěti podbízejí, a co pak ti vadí? A vlastně jakákoliv pozornost k tomuhle nežádoucímu chování je voda na mlýn toho dítěte, takže tím to vlastně ještě podporujeme. Ono má obecenstvo, setkává se to s úspěchem, takže vlastně mu to říká, že je dobré to příště zopakovat, a co může být hezčího než pozornost ještě všech nakupujících v krámě. Takže je důležité nejdřív vybojovat ty malé bitvy a přeci jenom jde zase o maminčiny nervy, určitě pokud to vydržím jednou v tom krámě a nechám to být, tak zase hodně snižuju pravděpodobnost, že se to bude opakovat příště. Když dám najevo, jak jsem zoufalá, jak se stydím a začnu se omlouvat kolem jdoucím, tak zase dítě vidí a mám vlastně vliv na tu maminku, opravdu s ní můžu manipulovat, takže spíš to zopakuje. A já někdy se snažím maminky podpořit tím, že ať uděláte cokoliv, ať dítě plesknete, ať nebudete dělat nic, ať na dítě budete křičet nebo budete hladit, vždycky bude to obecenstvo tak 50-50, půlka řekne, to je příšerné, takhle bych to neudělal, a půlka si bude myslet, no tak dá se to pochopit.
Nemohou se tedy zavděčit všem. Povídáme si tu zatím o hranicích, řekli bychom v optimistickém duchu, a za pár minut probereme také situace, kdy opravdu není možné ty hranice nastavit, tak buďte s námi.
Karambol. Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.
Nastavu stanovovat hranice, to je téma, které tu probíráme s psycholožkou Barborou Downs. Vy jste už dávala posluchačům rady, jak ty hranice nastavovat, dodržovat. Co když to opravdu není možné, kdy se to stává?
Tak já myslím, že vždycky je to těžší třeba ve vztazích s dětmi, které mají nějaký, nechci říct úplně handicap, ale nejsou úplně průměrné. Třeba děti, které mají nějakou diagnózu, jako je hyperaktivita, nebo často to bývá velmi obtížné u dětí, které mají nějakou diagnózu z autistického spektra, to znamená, to je třeba Aspergerův syndrom. To jsou děti, které nereagují úplně běžným způsobem na nějaké žádosti, právě i na to, když řeknu, to se mi nelíbí, už s tím nepokračuj. A to je veliký nápor potom na trpělivost, na vlastní sebekontrolu, abychom to zvládli a abychom se nerozčílili takovým způsobem a tomu dítěti nakonec neublížili.
Jaké chyby se v těchto případech nejčastěji dělají v té výchově, co třeba rodiče mohou pokazit?
Já si myslím, že je hrozně náročné, že vlastně se najednou od těchto dětí nedá očekávat to třeba, co je možné očekávat od dětí sousedů. To je nejvíc bolestné na celé té věci. A vlastně jediné, co dokáže ulevit v takové situaci, je snížit očekávání. Jenomže my nikdo nechceme snížit očekávání. Všichni si přejeme, aby naše děti vystudovali nějakou školu, aby měli dobrá zaměstnání, aby se dobře učili. A najednou si říct tak dobře, nebudu to očekávat. To je hrozně těžké, ale vlastně pokud jsem schopen tohle udělat, tak na sebe snížím nároky, snížím i nároky na to dítě a těch třecích ploch bude trochu míň a je dobré si tedy říct, na čem trvám. Třeba trvám na tom, že mě to dítě nesmí být, to je úplně základní pravidlo, si myslím, nebo trvám na tom, aby se mnou mluvilo určitým způsobem, jiným ne. A myslím si, že právě v tom je základ trochu očekávání snížit a taky myslet na sebe a možná být ještě přísnější v tom, jaké je doma spořádání, jestli třeba s dítětem, které má takovéhle potíže, jestli se o něj staráme rovnoměrně, jestli ta péče není jenom na té matce, otec vlastně o tom příliš moc neví. Zkrátka je nutné víc myslet na vlastní úlevu a i na to, jestli třeba není, mluvím o těch dětech třeba s autismem, nějaké zařízení, které by mi mohlo ulevit, protože potřebuji zachovat hlavně sám sebe zdravého a sám sebe v nějaké aspoň jakéž takéž duševní pohodě.
To jsou ty důležité rady pro dospělé, jak to třeba vyřešit, když s takovým dítětem se dospělý octne v nějakém kolektivu, třeba s tím hyperaktivním, a tam dochází k překračování hranic s těmi ostatními dětmi, jak hlediska toho dospělého to řešit?
Já si myslím, že je hodně důležité neustále vracet samotnému tomu dítěti informace o tom, co se děje, protože často to dítě samotné je poměrně hodně nešťastné, protože vlastně najednou je v tom kolektivu neúspěšné a často třeba hyperaktivní děti tak úplně nevnímají, kde ti ostatní hranice mají. A něco, co je pro nás úplně logické, když nám někdo řekne, už toho nech, už mě to pěkně štve, tak nám už je jasné, že už bychom tam dál jít neměli. Ale někdo, kdo je hyperaktivní, je hodně impulzivní, tudíž tohle pro něj ještě není tak úplně informace a musí se to učit. Je opravdu dobré mu zopakovat potom, až po tom incidentu, říct si stranou a trošku si tu situaci projít a říct, když to už se mu nelíbilo. A třeba malé hyperaktivní děti často už na pískovišti mají ten problém, jsou třeba hodně kontaktní, nevnímají takové jemné signály, že to dítě vedle hrající si s bábovičkou, že už se mu to nelíbí, takže je důležité vždycky jim to říct, i když se to zdá jako hloupost, říkáme si, on to přece musí vědět, ale není to tak.
Karambol.
Rozvlní a není, co bych jim nesplnil. novinářku dobré zprávy stále nejraději. Je to návyk od dětství, dnům dát spát naději. Špatně se ovládám, když mi něco nesedí, dělám si službu medvědí, řeknu to, co právě cítím, potom zaplatím, tak se jevím sobě sám, aspoň prozatím.
Barborou Downs, tu dnes probíráme, jak nastavovat správně hranice. Zmiňovali jsme několik příkladů, kdy se to člověku nepodaří. Vy jste říkala třeba v rámci práce nebo hlídání dětí, že několikrát překročíme svoje vlastní hranice a řekneme někomu ano, uděláme to, i když se nám vůbec nechce. I v té výchově se dá udělat řada chyb. Jde to vůbec vrátit zpátky, když třeba půl roku to děláme špatně a pak se najednou rozhodneme, že to bude jinak?
Určitě jde. Jediné úskalí je v tom, že to bude trvat déle, než to druzí akceptují. Oni si nejdřív budou myslet, že to nemyslíte tak úplně vážně.
Že si děláte legraci.
Nebo že na tom nebudete trvat. Takže pokud se vás někdo zeptá, vemeš za mě službu a vy řeknete ne, opravdu tentokrát ne, tak se můžete setkat s údivem a s přemlouváním. A to přemlouvání bude mnohem delší, než by bylo třeba u kolegy, u kterého už si ten člověk je jistý, že ten, když řekne ne, tak to platí. A stejné je to s dětmi, pokud tedy jsem celou noc s tím svým miminkem běhal po bytě a pouštěl mu hudbu a najednou tedy mu řeknu, teď budeme spát, bude tma, nikde běhat nebudeme.
Tak jak to potom vypadá?
Vypadá to několik dní velmi špatně a to je, myslím, největší úskalí, že i když se třeba rozhodne někdo tu hranici dát tentokrát, tak se mu to hodně špatně potom to předsevzetí plní, protože vlastně najednou musí vydržet dvakrát díl, než třeba někdo, kdo tu hranici dává od začátku, ale určitě se to dá změnit, jenom to chce vytrvat.
A nabízí se tedy nejdůležitější otázka na závěr našeho dnešního povídání, jak tu hranici správně nastavit, abychom předešli těmto problémům, o kterých jsme mluvili.
Já myslím, že je základ spoléhat na vlastní pocity a druhým je dát najevo a mluvit o nich. Ono je to velmi podobné. Lidé mají pocit, že dávat dětem hranice je úplně jiné, než dávat hranice vlastnímu partnerovi. Ale je to stejný princip. Obě dvě strany se musí respektovat. S dětmi by to taky tak mělo být. Takže partnerovi třeba řeknu, nebo cítila jsem se takhle a takhle, když si včera přišel pozdě, měla jsem pocit zrady, byla jsem zklamaná. Takže je vždycky důležité říct, jak se cítím, říct, tohle mi vadí, tohle se mi nelíbí. Důležité vyhnout se tomu druhého osočovat, nějak ho známkovat, nějak ho hodnotit. Vlastně je důležité říct, jak já to mám, co bych chtěl, co bych nechtěl. A stejně tak s dítětem je důležité říct, teď už jsem opravdu naštvaná. A to je první informace, kde to dítě ví, tady jsem přistoupila hranici, protože oni nejsou žádná obecná pravidla na to, kdy třeba mají děti chodit spát. Všude je to jinak, tudíž my se musíme opřít o to, jak my to chceme a dítě musí vědět, co mě naštve nebo co jeho rodiče naštve a s čím je ještě OK. A stejné je to s tím partnerem, takže hlavně o vlastních pocitech.
Tak to byla závěrečná rada mého dnešního hosta, kterým byla psycholožka Barbora Downs. Díky za rozhovor a naslyšenou.
Naslyšenou.
Karambol.